26 квітня, рівно 30 років відтоді, як весь світ довідався про Чорнобиль. На Чорнобильській аварії на Чорнобильській атомній електростанції сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства, внаслідок якої великі території зазнали радіоактивного забруднення. Втім, парадоксальним чином, одна з найбільших техногенних та екологічних катастроф призвела і до створення значних територій, де дика природа відновила свої права. Якщо люди переважно уникають зони відчуження, то дикі тварини почуваються тут цілком комфортно, запевняють екологи. Сьогодні з колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом, ми згадаємо події 30-річної давнини і про те, що яке майбутнє може бути Чорнобильської зони відчуження. Вітаю, Дмитре, в студії.
Доброго ранку.
Ну і насамперед, дійсно, згадаємо про ті події, що зараз, через 30 років, відомо про причини аварії, що говорять.
Відомо, що у ніч з 25 на 26 квітня, це близько між першою і другою годинами ночі, через стрибок напруги під час випробувань стався вибух на четвертому енергоблоці, що призвело до руйнування реактора та потужного викиду радіації. Попервах офіційне слідство всю провину поклало на персонал станції, однак згодом міжнародні експерти зазначали також і про технічну недосконалість реактора, і про помилки в проєкті самої Чорнобильської атомної електростанції. Очевидно, кажучи про причини аварії, варто говорити про збіг кількох факторів. От, трагічно так склалося, що певні фактори наклалися один на одний, і в результаті сталася аварія. Ось як згадують ніч аварії колишні працівники Чорнобильської атомної електростанції Олександр Зеленцов та Олексій Бреус. Пропоную послухати.
Приходилось десь от в эти обломки, туда пробираться к этим насосам. Уже люди были такого бордового цвета, у всех постоянные позывы рвоты.
Треба було піти в небезпечну зону, злити мастило, видалити водень, щоб уникнути вибуху, зокрема Лаличенко. Він міг послати своїх підлеглих, він був заступник начальника електричного цеху, він пішов сам, зробив ці довгі, досить довгі операції, одержав дуже велике опромінення, через це загинув потім у травні.
Більше про персонал станції, який працював на Чорнобильській АЕС під час аварії, дивіться у знятому нашими колегами з Радіо Свобода документальному фільмі «Чорнобиль. Моя зміна». Прем'єра фільму сьогодні на каналі Еспресо ТВ о 15:40. Також цю документальну розповідь про перші години після аварії можна буде подивитися на сайті Радіо Свобода.
Всі ці роки не припиняються дослідження масштабів і наслідків катастрофи. Що зараз можна говорити про це?
Чорнобильська катастрофа однозначно стала одним з найбільших викидів радіації. Кажуть, що радіація перевищувала у 300 разів, була потужніша за ту, що мала місце під час вибуху атомної бомби в Хіросімі. І це призвело до масового радіаційного забруднення, причому були забруднення, скажімо, навіть літаки, які летіли, отримали дозу опромінення. Але стійке таке радіаційне опромінення отримали певні території. Це призвело до їхнього забруднення, і в підсумку з цих територій виселили близько 200 тисяч осіб. Йдеться про декілька районів. Це на території Київської області. Райони, я маю на увазі, не адміністративні одиниці, а певні території Київської області, райони Гомельської та Могильовської областей в Білорусі, а також ділянка в Брянській області Російської Федерації. За офіційними даними, упродовж року після аварії від наслідків радіаційного опромінення померло 28 осіб, а загалом констатовано щонайменше 64 таких випадки, коли в нас радіаційне опромінення, радіаційна хвороба призвела до смерті. Також медики кажуть про помітне збільшення кількості випадків раку щитовидної залози та лейкемії, насамперед у мешканців тих забруднених районів, яких потім виселили. Мені, як політичному журналісту, також хотілося б сказати, що політичні наслідки Чорнобилю були не менш, були такими доволі руйнівними для радянського керівництва, яке попервах замовчувало факт аварії, а потім послідовно проводило політику применшення масштабів катастрофи. Апофеозом такої політики стало те, що в Києві, попри підвищений рівень радіації, навіть не було скасовано першотравневу демонстрацію у 86-му році. Згодом українські радянські керівники стверджували, що не стали скасовувати першотравневі свята на вимогу тодішнього радянського очільника Михайла Горбачова, що, мовляв, це його була ініціатива, не сійте паніку. І у підсумку все це мало дуже негативні наслідки для репутації і союзного керівництва, і республіканського.
Говорили про різні часові рамки, впродовж яких зона відчуження буде непридатною для будь-якої діяльності. От нам пан міністр сказав, що навпаки, вже частково реабілітується ця територія. А що говорять екологи?
Екологи наголошують, що в 30-кілометровій зоні відчуження природа відновила своє панування. Ці території заросли лісом, тут відновилися болота, і тут дуже комфортно себе почувають дикі тварини. Безперечно, є окремі випадки мутації, але це радше винятки. І загалом для тварин це природнє середовище, як зазначив один еколог, що каже, європейські тварини нашим заздрять, бо в них немає такої зони. А щодо впливу радіації, то кажуть, що тварина не те, щоб адаптувалась, просто її життєвий цикл такий, що радіація не встигає таких тривалих наслідків мати для її здоров'я. Я от пропоную послухати, що каже заступник голови Національної екологічної центру Олексій Василюк.
Більша частина нашої Чорнобильської зони, яка зараз виглядає лісом, болотами, 30 років тому була селами і полями. До моменту вибуху зона не була лісом. Його вже давно там вирубали, болота осушили. Але туди повернулися бобри, бобри загатили канали. Все це знову наповнилось водою, стало нормальними болотами, там виріс ліс, туди повернулися вовки, ведмеді, рись. Зараз в Чорнобильській зоні є рісь, і заходять до нас ведмеді. А нарешті території полісся, наприклад, немає. Це велика територія без людей. І це саме вирішальний фактор для того, щоб тваринам там було добре.
Відтак екологи пропонують створити на цих територіях заповідники з особливим статусом. До речі, такий заповідник вже є на суміжних територіях Білорусі, там теж забруднена зона, де виселені люди, і де теж от створений заповідник саме зі спеціальним статусом. От Олексій Василюк застерігає, що цей заповідник повинен мати от спеціально законом обумовлений статус окремий, бо інакше може виникнути ситуація, коли можновладці під це підведуть таку ідею, що, мовляв, от як ми збільшили заповідний фонд, от давайте десь там заповідну територію ми приберемо, бо от у нас таке масштабне збільшення заповідного фонду, адже йдеться про особливий випадок, і цю зону не можна вважати от таким заповідником, як і будь-який інший. Пропоную послухати пана Василюка.
У Білорусі Чорнобильський заповідник, він не відноситься до решти природно-заповідного фонду. Ідеально було б зараз в Україні ввести також нову категорію земель, яка би називалася радіаційний заповідник, тому що є два застереження. Перше, звичайно, що зона, яка радіаційно заражена, не може бути ні повноцінним національним парком, ні повноцінним заповідником. Він все одно буде не таким, як всі інші. Ну і по-друге, зона має дуже велику площу. Зараз планується оголосити природоохоронну територію 270 тисяч гектарів. Якщо зробити таку природоохоронну територію, відразу буде підвищено дуже сильно відсоток заповідності в Україні. Можна буде сказати, в Київській області тричі стало більше природно-заповідного фонду від цього. Але реально ж нічого не міняється.